Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 21. avgustu heptanın tişenbe günü. Şuğunki programımızda İran Türkmenistan'ın suudu veriyer. Türkmenistan bananların ölümçülüğüne başlayar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinler bilirsiniz. O zölü bilen bunun tazeliklerini dikkatinize yetiriyer. Olur bilen sizin men Merdan Tarif tanıştırıyarın. Amerikanın prezidenti Donald Trump Reuters xabar agentliğine beren interviusunda Rusya qarşı girdirilen sanksiyalary ýatyrmagy göz öňünde tutmaýandygyny, ýöne eger de Moskwa oňa Ukrainada we Siriýada itilýän zatlaryny berse, onda bu mesele garap biljekdigini aýtdy. Mundanın başqa Trump geçen ay Helsinki'de geçen summitte Putin'in sanksiyaları ardına ayırmak varada xaiş etmeyendigini belledi. Emma Trump iki saat çemesi devam eden gepleşiklerin devamında Rusya'nın Krim Yarımadasını basıp almağını ve Rus gazını Germanya aktaracak Demirazık Akım 2 gaz geçirici proyekti varada gurun edindiklerini məlim etdi. Halkara pen topara Ukrainalı yazıcı ve rejissör Aleksin Sov'un açlık ilan etmeğinin 100 günlüğü münasebetli Rusya'nın London'daki ilçihanasında çare geçirmeyi planlaştırıyor. Düyü London'da yerleşen yazıcıların birleşmesi dünyanın ähli küncüğünden koldoğları yetirmeyi maksat edinyendiğine aydar. Rusya'nın 2014 yılda Ukrayna'nın Krim Armadasını basıp almağına karşı 7 tankitler bilen çıkış eden Sintsov, 2015 yılda Rus sudu tarafından terörizm ayplamaları etasında 20 yıl türme tutuluğunu hüküm edilipdi. Hukuk koruyucu toparlar ona bildirilen ayplamaların siyasi matapları etaslanyandığını aydarlar. 42 yaşlı Sintsov mayın ortalarında Rusya'nın türmesinde aslığı başladı. Ol özünün siyasi tutuklar deyip adlandıran 63 Ukrayna raitinin Rus türmelerinden azat edilmeğini talep ediyor. Britanya'nın täze daşary işleri ministri özünün ilkinci çıkışında Evropa Birleşigine Rusya karşı sanksiyaları arttırmağı ve bu uğurda Amerika bilen egin-egine durmağı çağırış etmegine garaşylýar. Britanya'nın daşary işleri sekretari Jeremy Hunt'ın Washington'da Amerika'nın Parahatçylyk Institutunda etjek çıkışında Kremlin ozolky Rus içalasyny Angliýada nerw gazy bilen zehirlendigi aýdylýan waka bilen ilteşikli Rusiýanyň halkara normalaryna hormat goýmagy üçin Ýewropa Birleşiginiň Moskwa garşy has köp basyş etmegine çağırys etjekdigi aýdylýar. Hunt öz çıkışında elbette biz Moskva bilen işleşmelidiriz. Sol bir vaqtda biz hüşgärligi elden bermeli däldiriz. Prezident Vladimir Putin'in ýolbaşçylygyndaky Russiýanyň daşary siýasaty dünýäni has howpli bir ýere öwürdi diýip nykdaýar. Türkmenistan'ın prezidenti Pakistan'ın premier-ministri vezipesine İmran Han'ın saylanmağı münasebetli ona kutluğu yolladı. Kurvanoğlu Berdimuhamedow Han'ın bir çağın sağlık bağıt, şeyliğin Pakistan'ın doğunun halkının avadançılığının ve güllap üsmögünün bəhvidini alıp bariyan işlerinde üstünlükleri arzu etdi, deyip Türkmen metbuğatı mağlumat veriyer. Ozolki kriket yıldızı İmran Han öz partiyası geçen ayda kapma karşılıklı yeniş kazanandan son Pakistan'ın premier ministerliğine girişmek varada 18. avgustta kasam etdi. Özbekistan'ın premier ministeri Abdullah Aripov yol hilakçılığında alan şikayetleri sebeple kesilhana yerleştirildi. Adlandırılmasızlığını soran yukarı dereceli Özbek resmisi Aripov'un uluğunun duşenbe günü Bekabat-Taşkent magistral yolunda başka bir uluğ bilen çakışandığını aytdı. Mağlumatı ora hadisadan son Özbek premier ministeri Taşkent'in koloyundaki Bekabat etrafının kesilhanasına ekidiliptir. Rusya'da tutsolukta saklanyan oppozisiyadaky Çepçi Front hereketiniň lideri Sergey Udaltsov ýagdaýynyň ýaramazlaşandygy sebäpli kesilhana ýerleşdirilenden hem soň açlyk çekmegini dowam etdirýär. Onuň aýaly Anastasiya Udaltsova adamsynyň suwdan we islendik iýmitden ýüz öwürýändigini, şeýle-de onuň bedenine zerur bolan feýristeleriň gan damarlarynyň üstü bilen berilýändigini aýtdy. Udaltsov 14-nji awgustda ýurtda pensiýa ýaşynyň artyrylmagyna garşy protest hökmünde aslığı başlapdı. Sol bir vaqtda Moskwanyň suwdy Udaltsov we jeňmeçilik ýerlerinde ýygnanmak düzgünlerini ýygdyrly bozmakda günäli tapyp, onu 30 gün türme tutuklygyna hökm edipdi. Rus häkimetleri erkekleriň pensiýa çykmak ýaşyny 2028-nji ýyla çelini 60-dan 60 wäse, aýallaryň kyny hem 2034-nji ýyla çelini 50 wäsden 63-nji çelini çykarmagy planlaşdyrýarlar.